Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? 28 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар: Норвегияда виза режимин бузду деген айып менен кармалган казакстандык жарандардын арасында кыргызстандыктар да бар.
Жаштарыбыз азыр иммиграциядан служба келди. Биздин документтерди эмес бүтүп калган эле. Общо 68 адамбыз да. Биз депортациялар экен. Казакстандын посолствосунан бирөөлөр балдар келди.
Жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасындагы жер тилкелерин бөлүштүрүү боюнча мурдагы протоколдордун мазмуну менен маселени жабык карады.
Расмий эмес протокол анткени деген ал болсо жогорку кеңештин ратификациясына өткөн эмес болчу деп биз ошого таянып биз макулдугубузду бербей жатабыз.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы. Оогонстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарында шайлоо участкасы катары ачылган мечитте жардыруу болду. Оогонстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Аймактык оорукананын өкүлдөрү бери дегенде 15 киши жараат алганын, үчөөнүн абалы оор экенин билдирди. Башка райондордо ракетадан аткылоо болгону кабарланды, бирок ал шайлоо участкаларына багытталганбы же жокпу айтыла элек. Мындан сырткары Оогонстандын Кабул, Газни жана Жалал абад шаарларында жарылуу болгонун расмий булактар билдиришкенин Reuters агенттиги жазды. Соңку апталарда Ооган өкмөтү талиптердин кол салууларына каршы коопсуздук чараларын күчөткөн, согушкерлердин кол салуу коркунучунан улам 7000 добушкананын 2000дейи жабылган. Буга чейин талиптер шайлоо өтө турган болсо добушканаларга шайлоочуларга кол салуу боло турганын эске эрткен. Өлкөдөгү Адилет жана эркин шайлоо форумунун жетекчиси Юсеф Рашиддин белгилешинче, добуш берүү мурдагыга караганда жайыраак өтүп жатат. Айрым кыйынчылык добуштарды жасалмалоого каршы киргизилген биометрикалык жабдуулардан улам да келип чыгууда.
Мен документи менен шайлоо бекетине келсем, менин атымды тизмеден таппай жатышат, мен эмне кылышымды билбей жатам, деди шайлоочулардын бири.
Шайлоого жалпысынан 15 талапкер ат салышып жатат. Эгерде бир да талапкер жетиштүү добуш албай калса, шайлоонун экинчи айлампасы 23 ноябрда өтмөкчү. Ооганстанда жалпысынан 9.6 миллион шайлоочу катталган. Ооганстанда 2014 жылы өткөн соңку президенттик шайлоодо шайлоочулардын 60% катышкан. Анда да негизги кармаш Ашраф Гани менен Абдулла Абдулланын ортосунда болгон. Шайлоонун экинчи айлампасында Гани утуп чыкканда Абдулла аны көз боемочулук кылды деп айыптаган. Кыргыз казак чек арасындагы Чалдабар унаа жол өткөрмө пунктунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери ташбаранга алынды. УКМКнын маалыматына караганда 28 сентябрда Чалдабар унаа жол текшерме өткөрүү пунктунун белгисиз адамдар тергөө иштерине тоскоолдук жаратышкан. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Чалдабар унаа текшерүү өткөрүү пунктунан белгисиз адамдар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин өткөрүп жаткан тергөө иштерине тоскоолдук жаратышып кызматкерлерден ташбаранга алышкан. Жыйынтыгында ыктам тергөө топтун бир канча кызматкери денесинен ар кандай жеңил жаракаттарды алышкан.
Атайын кызматтын өкүлдөрү мыйзамсыз чек араны кесип өтүүнүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча тергөө иштерин жүргүзүү үчүн барган. Чүй облустук Панфилов райондук милициясы окуя боюнча материалдарды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Ички иштер министрлиги менен биргеликте бул фактыга катыштыгы бар адамдар такталууда. Жыйынтыгында тергөө аракеттерине тоскоолдук кылган адамдарга юридикалык баа берилмекчи. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети кыргыз тажик чек арасы боюнча буга чейин кол коюлган 4 протоколду карады. Бул 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчыларынын деңгээлинде кыргыз тарап 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алган Адахан Мадумаров кол койгон жумушчу протокол. Ушул эле жылы Ош шаарында өкмөттөр аралык макулдашууга өзгөртүү киргизген Нурлан Сулайманов кол койгон протокол. Мындан сырткары Токун Мамытов жана Абдрахман Маматалиев вице премьер министр болуп турганда кол коюлган протоколдор. Бул тууралуу Азаттыкка комитеттин мүчөсү депутат Эльвира Сурабалдиева билдирди. Комитетте чек арага байланыштуу мурда чыгарган токтомдордун жана чечимдердин аткарылышы тууралуу өкмөт маалымат берди. 16 сентябрда Баткендин Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандык чек арачы Равшан Муменов курман болуп 13 адам жараат алган. Ал эми Тажикстан кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгонун кабарлаган. АКШ президенти Дональд Трамптын жеке жактоочусу Рудольф Джулиани 2016 жылы болгон президенттик шайлоодо Украинанын келгишкени боюнча далилдер бар экенин айтып чыкты. Бул тууралуу адвокат өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Ал ушактарга таянып айыптоодон алыс болуу кеңешин берди. Анын жазганына караганда ал видео тасма жана документтерден турган далилдерди алган. Карап тургула жана күткүлө деп жазган жактоочу. Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25 июлда телефондон сүйлөшкөн. 5 сентябрда Ак Үй ал сүйлөшүүнүн стенограммасын жарыялаган. Украинадагы коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырган Трамп Зеленскийден мурдагы президент Обаманын тушунда вице-президент кызматын аркалаган Джо Байдендин жана анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтөөнү суранган. Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болуп катышы мүмкүн делген саясатчылардын бири. АКШ-да бул сүйлөшүүдөн улам саясий жаңжал чыкты. Мындан көп өтпөй эртеси күнү эле АКШ-нын Киевдеги атайын өкүлү Курт Волкер кызматтан кетти. Бул тууралуу Associated Press жана Reuters агенттиктери өз булактарына таянып жазып чыгышты.
Рахмат Кангүл. Рахмат, жаңылыктарды Кангүл Өлкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 29 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетери айтылууда. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Башка калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Норвегияда виза режимин бузду деген айып менен кармалган казакстандык жарандардын арасында кыргызстандыктар да бар. Алар жумушка орноштурууну убада кылган агенттик алдап кеткенин айтышууда. Германияда кыргыз элчилиги жарандар тууралуу маалыматты тактап жатат. Лазат Жанбек кызы улантат теманы.
Азаттыкка Норвегияда миграциялык мыйзам бузуулар менен кармалгандардын арасында кыргызстандыктар бардыгын, аларды Европага виза жасаган туристтик агенттик алдаганын айткан, өзүн кыргызстандыкмы деген адам видео тартып жөнөттү.
Казакстан, Кыргызстан ар жактан балдар бар. Жактарыбыз азыр Индиядан служба келди. Биздин документтерди эмес бүтүп калган эле. Общий 68 адамбыз да. Биз депортка сайра экен. Казакстандын посолствосунан бирөөлөр балдар келди. Бизге алып келген эми прагадан эмес офис бар да. Машинтер финалдарга алдаган деп баардыгы билсин да. Күнүгө ондогон жүздөгөн адамдар тапшырып атат да 5000, 5500, 6000 евро берип.
Миграциялык мыйзамдарды бузган 68 чет өлкөлүк камакка алынганын норвегиялык VG басылмасы полицияга шилтеме кылып 25 сентябрда жазган. Анда басымдуулугу казакстандыктар, 6 Кыргызстандын жана 2 Орусиянын жарандары деп кабарланган. Аларды полиция Эдсвол чаржасындагы мейманканада кармашкан. Берлиндеги кыргыз элчилигинин өкүлү кыргыз жарандары тууралуу маалымат расмий органдар аркылуу такталып жатканын билдирди.
Биздин мамлекет Норвегияда элчилик жок. Биринчиден биздин элчилик ошо тейлей Скандинавияныычы. Анан бул боюнча такташ керек, биз иштеш керекпиз Норвегия мененчи. Мисалы мен азыр сизден угуп атам бул маалыматтычы. Норвегиянын бийлик өкүлдөрү менен байланышабыз,
деди консулдуктун кызматкери Мират. Казак өкмөтү учурда Норвегияда кармалган 60 жаранын өлкөдөн чыгарып кетүүгө аракетин жатат. Ослодогу казак элчилигинин өкүлү Талга Жумагулов Азаттыктын казак кызматына кармалгандар Европага туристтик виза менен келип, визаларынын мөөнөттөрү өтүп кеткенин айткан. Иштери каралууда, жакынкы арада Казакстанга жөнөтөбүз. Кармалгандар туристтик виза менен келип, ишке калып калууну көздөшкөн, деген Жумагулов. Казак элчилиги өлкөнүн расмий органдарына жагдай кабарланганын, ошондой эле жарандарды Европага алып келген туристтик агенттикке тиешелүү чара көрүлөрүн белгилеген. Казакстанда соңку жылдары теңгенин куну качып, элдин кирешеси азайгандыктан чет өлкөгө иш издеп кеткендер көбөйдү. Тышкы иштер министрлиги өткөн жылы Түштүк Кореяда казакстандык 10 000 мигрант бар экенин маалымдаган. Орусиянын миграциялык кызматынын билдиришинче, быйыл жыл башына 100 000 ашык казак жараны Орусияга иш издеп келген. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө 1 000 000 жаран эмгек миграциясында жүргөнүн каарлап келет. Европа өлкөлөрүндөгү кыргызстандыктардын саны 30 000, басымдуулугу окуу жайлардын студенттери. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасындагы жер тилкелерин бөлүштүрүү боюнча мурдагы протоколдордун мазмунун жабык карады. Парламентте жер тилкелерин өз ара бөлүшүү жана анын аткарылышына байланыштуу 2009 жылдан бери 4 протоколго кол коюлуп, бирок кийин алардын көпчүлүк шарттары аткарылбай четке калганы боюнча маалыматтар угулганы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Ош Баткен Исфанат жолунун Көкташ менен Ортобоздун ортосундагы Жака өрүк тилкесине тажик тараптын бир тараптуу курулуш иштерин баштап жибергени соңку чек ара чырына себеп болгону белгилүү. Анткени 10 жыл мурун кыргыз тарап мына ошол жолду оңдоо үчүн аталган тилкедеги 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун өздөштүрүүгө тажик тараптан уруксат алган. Парламенттин депутаты Эльвира Сурабалдиева жабык жыйында мына ошол протокол боюнча азыр маселе чыгып жатканы талкууланганын билдирди.
Өкмөт менен жалпы отурумда талкууланганда биздин мурдакы Совет Безопасности жетекчиси Адахан Мадумаровдун коло турган 2009 жылдын протоколу боюнча тажик тарап настаивать этип атабыз деп суроо бергенде өкмөт мүчөлөрү тажиктер ошого таянып туруп алышты. Биз тарап болсо бул деген расмий эмес протокол, анткени деген ал болсо Жогорку Кеңештин ратификациясына өткөн эмес болчу деп биз ошого таянып биз макулдугубузду бербей жатабыз деп.
Кыргызстан менен Тажикстан жер тилкелерин өз ара бөлүштүрүү маселесин 2005 жылы 18 майда Дүйшөмбү шаарында макулдашкан. Анда эки жактын кызыкчылыгындагы энергетикалык жана транспорттук көз карандысыздыкты камсыздоо маселеси күн тартибинде турган эле. Баткендеги Айгүл Таш менен Согдо облусундагы Канебадам көмөк чордондорун бириктире турган жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу үчүн 19 чакырым узундуктагы 90 гектар жер участогу Тажикстанга 49 жылга ижарага берилген. Тажик тарап анын ордуна Сурук жана Варук айылдары аркылуу өткөн аймактан Ош Баткен Исфана жолун кеңейтүүгө 275 метр узундуктагы 5 гектар жер аянтын бөлүп бермек. Коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы Адахан Мадумаров бул чечимди стратегиялык жактан туура болгон деп эсептейт.
Мадумаровдун кол койгон протоколу межгосударственный протокол болуп дагы эсептелбейт. Бул жумушчу мындай бир учур. Мен ушундай чечимди бүгүн болсо бүгүн да кабыл алам. Бул стратегиялык жактан биздин мамлекеттин утушу. Биз көпүрөнү курушубуз керек. Биз эгемен кыргыз жолун камсыз кылышыбыз керек. Анан кийинки кадам ошол 49 жылдын ичинде биз аларга далилдеп картаны маңдайына коюп биз ошол жерге ээ болуп калышыбыз керек. Максаттан чыккан чыргал жердин эмне тиешеси бар? Көк таштын эмне тиешеси бар? 200 километрдей аралыгы. Булар саясат ойноп атат. Бир гана себеби шайлоо.
Мындан башка кыргыз өкмөтү 2009 жылы Тажикстандын Исфара районундагы Ходжалоо аймагы аркылуу Баткендеги Айгүл Таш көмөк чордонунун жогорку чыңалуудагы электр линиясын лейлекке алып өтүү жагын караштырган. Бирок тажик тарап аталган сунуштан баш тарткан. Анан кыргыз тарап электр линиясын Тажикстандын аймагын айланып алып өтүүгө аргасыз болгон. Бирок мына ушундай шарттарга карабастан жогорудагы макулдашууга өзгөртүү киргизүү боюнча протоколго 2009 жылы 24 декабрда Ош шаарында кол коюлган. Бирок парламенттин вице спикери Мирлан Бакировдун мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов кол койгон аталган протоколдон кабары жок болуп чыкты.
Мага мындай суроо болгон. Ош шаарында декабрь айы 2009 жылы ошол Мадумаров кол койгон протоколдун уландысы катары протокол кабыл алынган экен деп. Мен Жогорку Кеңештин жыйыны болуп атканда Жеңиш Разаковдон тактап бериңиз, ушундай маалымат барбы деп суроону узаттым. Эч кандай Ош шаарында анын протоколдун уландысы катары протоколго кол коюу жыйын болгон эмес деп мага жооп берди. А сиз айтып аткан Сулайманов тиги бандай мындай, мен аны түшүнбөй мындай маалыматты жооп берди. Мага берилген суроо боюнча мен суроону бердим, калган териштиргидей тергөөчү эмес.
2008 жылы 16 майда Ходжент шаарында мурдагы президент Курманбек Бакиев тажик кесиптеши Эмомали Рахмон менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы Айгүл Таш Канебадам жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу маселесин сүйлөшкөн эле. Бирок Тажикстандагы энергетикалык кризис чечилген соң ал курулуш тууралуу кийин сөз да болгон эмес. 2011 жылы Атамбаевдин өкмөтү бул макулдашуунун шарттары аткарылбай калганына карабастан макулдашууга кошумча протоколду бекитүү боюнча мыйзам долбоорун жактырып, аны парламентке бекитүүгө жөнөткөн. Парламенттин коопсуздук жана коргоо комитети Тажикстан менен жер тилкелерин бөлүшүү боюнча аталган документти өлкө кызыкчылыгына каршы келет деген негизде ага терс корутунду чыгарып берген. 2012 жылы өкмөт кийин аталган документти артына чакыртып алган. Парламенттин коопсуздук жана коргоо комитетинин ошол кездеги төрагасы Исмаил Исаков аталган иштин жагдайы туурасында мындай дейт.
Биринчи Курманбек Бакиев менен Рахмон Ходжентте жолугушуп, бизге 5 километр жерди берген, жол салганга. Жалпысы 5 гектар. Кийин тажиктер ошону бербеш үчүн ал жерге үй салганга, дарактарды эккенге уруксат беришет. Кийин тажиктер атайын чыр чыгарышат. Адаханды жөнөтөт. Адахан барып жолугуп, алар айтат, ушундай биз бул жолду берейлик дедик эле, бирок элдер чыр чыгарып атат деп, давай жаңыдан келишем этелик деп туруп, анан Адахан ошол жерде меморандум протоколго колду коет. Ошол протоколдун негизинде Ошто министр транспорта Сулайманов ал келишимге кол коюшат да 2011 жылы Атамбаев түшүнүп-түшүнбөй ошол токтоп калган келишимди бизге сунуш кылып ратификация киргизип атпайбы.
Бир катар адистердин айтымында эгерде кыргыз тарап жака өрүктөгү аталган жер аянтын Тажикстанга караштуу деп тааный турган болсо, анда Баткендин кээ бир айылдары жана Лейлек району толугу менен эксклавка айлануу коркунучу бар. Бирок ошол эле кезде Тажик бийлиги аны 24-жылдагы карта боюнча өзүнө караштуу тилке катары санай турганы айтылган. Расмий Бишкек болсо бул тилке кийинки карталар боюнча ага таандык экенин жүйө келтирип, Тажик тарап чек араны такташуудагы өзүнө алган шарттарды аткарбай келе жатканына доомат койгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат. Ауганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарында шайлоо участкасы катары ачылган мечитте жардыруу болду. Ауганстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жаткан кыргыз казак чек арасындагы Чалдавар унаа жол өткөрмө пунктунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери таш баранга алынды. АКШ президенти Дональд Трамптын жеке жактоочусу Рудольф Джулиани 2016 жылы болгон президенттик шайлоодо Украинанын кийлигишкени боюнча далилдер бар экенин айтып чыкты. Эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Замира Кожобаева алып барат.
Өзбекстанда журналист менен кошо анан 20 тууганы камакка алынды. Орусия менен Тажикстандын банктары онлайн акча которуу системасын ишке киргизди. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларына унаа каттамы жанданды. Саламатсызбы урматтуу угарман, ободо Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү берүүнү бул сапар мен Замира Кожобаева алып барам. Өзбекстанда журналист Махмут Ражап менен кошо анын 20 тууганы камакка алынды. Алардын арасында кичинекей балдар, 4 айлык наристе да бар. Кармалгандар ички иштер министрине даттануу үчүн Хорезм облусунан Ташкентти көздөй жөө баратышкан. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Якындарым, кызларым, уугулларым, жигерлерим, опа сиңгилерим менен неверем билен азыр жолдаман.
Журналист 22 сентябрда тууган уругу менен кошо Хорезм облусунан Ташкентти көздөй жөө жолго чыккан. Жөө жүрүштө Шабнам Олушукурова аттуу блогер Facebookтагы баракчасы аркылуу түз чагылдырып жаткан.
Мен азыр Хорезм вилаяты Гүрлән туманындамын. Шоир ва журналист Махмут Ражап иши боюнча унун
ага ылайык журналист тууган уругу менен болжол менен 50 чакырымды басып өткөндөн кийин милицияларды күч менен кармап кетти. Блогердин социалдык тармактардагы түз берүүсү 23 сентябрда жергиликтүү убакыт менен саат 11 чамасында үзүлдү. Мунун алдына Махмут Ражап жөө жүрүшкө чыкканда арга амалы жетип калбай калганда ушундай кадамга барганын айткан.
Хорезм вилаяты ички иштер кадымдарынын зулмүдөн, залымдыгыдан, нахаклыгыдан
биздин чыдамыбыз түгөндү. Биз Хорезм облустук милициясынын зордук зомбулук басымына тоюп бүттүк. Биз жогору жакка жазган бир дагы кайрылуубузга жооп ала албагандан кийин Ташкентке чейин жөө баралы деп чечтик. Биздин максатыбыз Ташкентте министр Пулат Бабажановдун өзү менен көзмө көз жолугу. Хорезмде мени негизсиз каралап салышты. Өзүмдүн ак экенимди далилдегенге мүмкүнчүлүк беришкен жок. Ошон үчүн Ташкентке жол тартууну чечтик.
Максатыбыз барып Пулат Бабажанов менен yüz-yüz учурашыш.
Хорезм облустук милициясы Махмут Ражап туугандары менен кошо кармалганын ырастады жана аларды митинг жана тынч жыйындар тууралуу мыйзамды бузду деп айыптап жатат. Облустук ички иштер башкармалыгы тараткан билдирүүдө Ургенч шаарынын акими аларга демонстрацияга чыгыш үчүн атайын уруксат алышы керек экенин, бул акция башка адамдарга терс таасирин тийгизбеши зарылдыгын түшүндүргөн. Махмут Ражапка ушул жылдын апрель айында кылмыш иши козголгон. Ал ошол маалда Стамбулдан Түркияда бозгунда жүргөн өзбекстандык оппозициячыл саясатчы Мухаммад Салих менен анын иниси Мухаммад Бекжанын китептерин ала келген. Буга байланыштуу журналистке өлкөдө тыюу салынган буюм тайымдарды алып келген деген айып тагылган. Оппозициячыл саясатчы Мухаммад Салих Махмут Ражаптын кармалышын бийликтин куугунтугу деп сыпаттады жана бул окуяларды декабрда өтө турган парламенттик шайлоо менен да байланыштырды. Эгер журналистти сот күнөөлүү деп тапса, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусиянын Сбербанкы Тажикстанга онлайн түрдө акча которуу мүмкүнчүлүгүн ачты. Тажикстандык мигранттар бул заманбап жана ыңгайлуу экенин айтышууда. Толугураак алдыдагы материалда. Орусиядан онлайн түрдө акча которуу системасына Тажикстандын 4 банкы кошулду. Акча которуудагы алынуучу комиссия 1% түзөт. Бул анча деле көп эмес экенин жана акчаны банкка барып кезек күтүп кагаз толтуруп жүрбөй, бир нече көз ирмемдерде жакындарына которууга мүмкүн экенин тажикстандыктар өздөрү да кубаттап жатышат.
Онлайн система жакшы. Мен Москвада иштеп жүргөндө колдончумун. Туугандарга акча которууда же дүкөндө төлөөдө аябай ыңгайлуу.
Башында биз мекенге каттаган бирөөлөр аркылуу берип жүрдүк. Азыр эми акча которуулар оңой болуп калды да. Ал жактан жибересиң. 2 мүнөттөн кийин бул жактан алып алышчу.
Мен жумушка эрте барып, кечке бошобой иштечүмүн. Банкка барганга убакыт болбой калганда, онлайн түрдө акча которуу өтө керектүү нерсе.
Жыл баштан бери Орусиядагы тажикстандык мигранттар мекенине 1 миллиард 100 миллион доллардан ашуун акча которушкан. Алар эми онлайн түрдө акчаларын мекениндеги 4 банк аркылуу которо алышат. Алардын бири Спитамен банк.
Комиссия при отправке у нас 1%.
Биздин банк аркылуу акча которуунун акысы 1%. Бул пайызды Сбербанк алат. Биз бир тыйын да албайбыз. Карточка менен алса 0.15% төлөнөт. Бирок биз муну да мигранттардын пайдасы үчүн алып салалы деп жатабыз.
Мы 5% мы это тоже идем к тому, чтобы убрать.
Жергиликтүү банктар азырынча кардар арттыруу үчүн которулган акчадан пайыз алуудан баш тартып турушат. Тажикстандын улуттук банкы учурда акча которуулардын мамлекеттик системасын киргизүүнү көздөп турат. Байкоочулар эгер мамлекеттик системада пайыздар аз болсо, эл ага өтөт. Эгер башка банктардан айырма болбосо, анда пайда жок деп айтышууда. Алардын белгилөөсү боюнча Тажикстандын улуттук банкы 2016-жылдан тартып башка банктардын бардыгын сырттан келген акчаларды сомони менен гана берүүнү талап кылган. Бул акчанын дээрлик 90% Орусиядан которулган акчалар. Улуттук банк андан кийин орусиялык банктардан рубльдин ордуна доллар сатып алат. Орусия менен Тажикстан ортодогу акча которууларды жөнөкөйлөтүп жаткан чакта Кыргызстандын өкмөтү Орусиянын тышкы акча которууга киргизген чектөөсү Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына шайкеш келбесин билдирди. Айрым депутаттар чектөө киргенден бери мигранттар кыйналып жатканын айтып чыгышты. Касым Рахманкуловдун баяндамасын угабыз.
Орусиянын улуттук банкы быйыл апрель жана июль айларында тышка акча которууга чектөө киргизген. Башкы банк бул чечимдерди көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү ишине байланыштырган. Бул чектөө киргенден тартып кыргызстандык ишкерлердин иши жүрбөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканын айтылып жүрөт. Москвада иштеген Чыңгыз Исманов бул чектөөнү жон терси менен сезгендердин бири.
Мигранттар келети десе, бүгүнкү күндө айына 100 000 рубльден ашыкча акча тапкан үй бүлөлөр көп эле да. Ошол адамдар бүгүнкү күндө Россияда акчасын топтоп, андан соң кайсыл бир жолдорун издеп, андан кийин уже Кыргызстанга которуп атат десек болот да. Эми бир үй бүлөдө бир эки киши иштеген болсо да, ал 100 000 100 000ден көп иштеген үй бүлөлөр көп да.
Орусиядагы ишкер мекендештер туш болгон бул маселе 26 сентябрда парламентте да көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаев:
ЕСК мүчө болгондон кийин бизге эч кандай чектөө болбош керек болду. Эмнеге Белоруссияга жок, эмнеге Казакстанга жок, эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Мына 5 айдын ичинде 200 000 000 доллар аз келди быйыл.
Келдибаев маселе көтөргөнгө чейин айрым маалымат каражаттары биринчи вице премьер министр Жеңиш Жазаковдун сөзүнө таянып, кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которуунун көлөмүнө киргизген чектөөсүн Евразиянын жогорку экономикалык кеңешинин жыйынында көтөрө турганын жазып чыккан. 24 КЖ агенттиги кабарлагандай, премьер министр Мухаммед Калый Абылгазиев Евразия жумалыгы аттуу форумга катышып жатып, Орусиянын чектөөсү евразиялык биримдиктин талабына шайкеш келбегенин айткан. Кыргызстандын улуттук банкы быйыл Орусиядан 191.6 млн доллар которулганын, бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 65 миллионго аз жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Урматтуу кагарман, сиз борбор Азия апта ичинде түрмөгүнү угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан бүгүн мен Замира Кожубаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандык 26 жаштагы Дияс Рахметов быйыл жыл башында Сириядан алынып келинген. Учурда ал Караганды облусундагы абактардын биринде жазасын өтөдү. 27 жаштагы Рахметовдун таржымалын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Темиртау шаарынын тургуну 26 жаштагы Дияс Рахметов Сирияга 2015-жылы кеткен. Ага чейин юридикалык коллежди аяктап, дипломаттын окуусун окуп жаткан. Бир нече жыл мурун жакынкы чыгышта халифат курууну көздөгөн Ислам Мамлекети тобунун идеологтору даярдаган видеотосмаларды көрүп, кызыгуусу күчөгөн. Натыйжада окуусун таштап, бир тууган агасы экөө атайын адамдардын жардамы менен Кыргызстан аркылуу Түркияга, андан Сирияга кеткен.
Тасмада эгер халифат үчүн күрөшүү жакпай калса, кайра кетүүгө болот деп айтылган. Чыныгы иш жүзүндө андай эмес. Кетем дегендерди камап же өлтүрүп коюшчу. Барарым менен аскердик машыгуу лагерине жиберишти. Ал жакта тынымсыз машыкчубуз. Ар кандай сөздөрдү угуп, баш айланган көптөр жанкечтиликке жазылышчу. Көнбөгөндөрдү кыйнап өлтүрүшчү.
Диястын айтымында Сирияга чогуу барган бир тууганын да өлтүрүп коюшкан. Дияс Рахметов Сирияда эч кимди өлтүрбөгөнүн бекемдеп келет. Анын сөзүнө караганда, Дияс аскердик машыгуу лагеринде гана курал кармаган, согуштук операцияга жөнөркүнү бомбалоого туш болуп жаракат алган. Ага карата Казакстанда жүргүзүлгөн экспертизадан анын жаракаты тастыкталган.
Жаракат алгандан кийин мен чоочун жерде өлгүм келбей калды. ИГИЛдин идеологиясына ишенбей көңүлүм калды. Эптеп Түркияга чыгуунун жолун издей баштадым. Эгер Казакстанга кайтсам камаларымды да билгем. Мага ишеничтүү адамдардын жардамы менен эптеп ИГИЛдин чек арасынан чыгып кеттим да 2018 жылы майда күрд аскерлерине туткунга түштүм. Ал жакта 8 ай кармалып турган соң мени Казакстанга өткөрүп беришти. Соттолорумду билгем, бирок мен ал жакта да тирүү калбайт элем.
Дияс Рахметов Казакстанга быйыл январда алынып келинген. Аны менен кошо 6 эркекке жана бир аялга террордук беренелер боюнча иш козголгон. Май айында Караганды соту Рахметовду террордук топтун курамындагы ишмердүүлүгү, террордук кылууга азгыруу жана Казакстандын чек арасын мыйзамсыз басып өтүү беренелери боюнча айыптап 9 жылга кескен. Рахметов соттон өзүнүн туткунда жүргөн күндөрүндө жаза өтөө күндөрүнө кошо эсептөөнү өтүнгөн, бирок сот макул болгон эмес. Рахметов абактагы жашоосун Сириядагы көргөн күнүнө караганда кыйла жакшы деп эсептейт. Ал жакшы жүрүш турушу менен мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгууга үмүттөнөт. Андан кийин Темир Тауда тил үйрөтүүчү курс ачуу максаты бар. Дияс Сирияда жүргөндө араб, түрк тилдерин үйрөнгөн. Карабастагы түрмөдө Сирияга барып келген үчүн айыпталган дагы бир нече адам кармалып турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Берүүбүздү жагымдуу жаңылык менен аяктайбыз. 25 сентябрдан тарта Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда автоунаа каттамы жанданды. Эки өлкөнүн коңшулаш жайгашкан шаарларын байланыштырган унаа каттамы 2005-жылкы Анжиян окуясынан кийин Өзбекстан чек арасын бир тараптуу жаап салган соң токтоп калган. 25 сентябрь күнү Кыргызстандын Ош шаарынан Өзбекстандын Анжиян шаарына номер 777 маршруттук каттам ишин баштады. Ушул эле күнү Анжияндан Ошко да номер 26 кичи унаа алгачкы жүргүнчүлөрүн алып келди.
Ортосик Анжиян автобустары ачылды. Кудайга шүгүр. Шүгүр деп сиянага шүгүр.
Мына бүгүн Ош Анжиян автобус ачылды. Кудайга чоң шүгүр. Эми эки эл бири-бирибиздикине беймарал келди кетти кылып каттай алабыз. Эки эл илгертен достук, ынтымакта жашап келген. Буйурса келечегибиз кең болсун.
Кудай хааласа, мана энди беймалал барып келди-келди кылып автобустарда алдыңдагы катнайбыз Кудай хааласа.
Кыргызстандын автомобиль, суу тармак жана салмак көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Анарбек Бекмуратовдун маалыматына караганда, жакында эки өлкөнүн башка шаарларын байланыштырган каттамдар да ачылуусу күтүлүүдө.
Кудай буйруса, бүгүн мына Ош Анжиян каттамын ачып берип атабыз. Жакынкы араларда Кызылкыя, Фергана, Ош Фергана маршруттары ачылат. Андан сырткары мына 20-жылдын ичинде Ош областынан жана Баткен областынан көп-көп маршруттарды пландаштырып атабыз.
Бул маалыматтарды Өзбекстандын транспорт башкармаларынын башчысы Аброр Исаев да ырастады.
Договоренности наших руководителей наших государств.
Бул иш-чаралар эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүлөрүнөн кийинки жыйынтыктар деп айтууга болот. Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы экинчи каттам. Жакынкы күндөрү Фергана Кызылкыя маршруттук каттам ачылат. Бул дагы эки мамлекеттин чек арасында жашаган эки элдин карым катнашын жакындатып, достукка, ынтымакка чакырат деп ишенебиз.
И другие вполне удобство будет.
Учурда эки тарап каттамдагы кичи автобустар жана алардын жүргүнчүлөрү чек арадан жана бажы бекеттеринен кыйынчылыксыз өтүүсү үчүн жашыл коридор түзүүнү сүйлөшүүдө. Азырынча күн сайын Оштон 6, Анжияндан 6 киши автобус жүрөт. Ош Анжиян Ош каттамында жүрүү акысы өзбек сомунда 10,000 сом, кыргыз сомунда 110 сом болот. Унаалар күнү түнү каттайт. Баштапкы маалыматтар боюнча Ош Анжиян Ош каттамында күнүнө 2,000 айланасында жүргүнчү ташуу мүмкүнчүлүгү бар. Узап бараткан апта ичинде Борбор Азияда мына ушундай окуялар орун алды. Түрмөгүбүздө ого кеткен баардык баяндарды сиз сайтыбыздан да окуп көрө да аласыз. Интернеттеги дарегибиз азаттык.org. Видео баяндарды YouTube-дагы каналыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Барбаразия апта ичинде түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы аяктады. Берүүнү сиздерге мен Замира Кожубаева сунуштадым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар социалдык тармактарда да жайгашып жатат. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык үн алгысы деп бизди тапсаңыз болот. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көзөрмө менен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.